Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos e benvidas de novo a este programa Cernano que facemos repaso da actualidade ambiental máis relevante da última semana. A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, demanda á Xunta e aos concellos máis control e vixilancia sobre as lamas de depuradora que se verten en terras agrícolas. O colectivo ecoloxista segue a constatar casos de depósitos de lodos que non cumpren coas debidas garantías legais e de tratamento deste tipo de residuos e que provocan problemas ambientais. A Xunta, segundo a ADEGA, debería ser máis estricta na verificación dos parámetros de control para as empresas xestoras destes lodos e os concellos deberían preocuparse máis de informar aos titulares das terras sobre o uso correcto deste tipo de abonos. A ADEGA lembra que nos casos de tecnosolos ou solos artificiais feitos a base de residuos, a súa incorrecta xestión e uso indiscriminado pode causar graves problemas de contaminación por metais pesados e hidrocarburos. A ministra de Medio Ambiente, García Tejerina, visitou esta semana as obras da depuradora de Lagares para anunciar que os traballos estarán rematados en 2 anos. Segundo o Goberno Central, este proxecto de depuración de augas residuais é o máis importante do Estado e o terceiro máis importante de Europa. Ecoloxistas e gandeiros da Limia amosanse preocupados polo peche da planta de tratamento de purins que Coren tiña en Sarreaus. Coren pechou recentemente esta planta tras a aprobación do decreto que suprimiu os incentivos para a produción de enerxía a partir dos residuos gandeiros. A organización ADEGAL indica que o peche desta planta suporá un custo de 40.000 euros ao ano por granxa. Pola súa parte, o movemento ecoloxista da Limia denuncia vertidos ilegais de purins nos últimos días en espazos protexidos como Rede Natura por falla dun lugar onde tratalos. O colectivo asegura que a Limia xa non é capaz de absorber máis purins e que o xurro sobrante podería aproveitarse noutros lugares. O Concello de Lalín destaca o seu labor na recollida de plásticos agrícolas no último ano. Nas 3 campañas realizadas ao longo deste ano, acadou un volume de 134 toneladas deste tipo de residuos abondosos nun concello cuxa actividade eminente é a agrogandeiría. Lalín anuncia para comezos de 2015 unha nova campaña de recollida, pero, mentres tanto, indica aos gandeiros que deberán depositar os silos e plásticos no punto limpo do concello. Máis de 100 persoas participaron na xornada ambiental de limpeza submarina convocada pola CENMA en San Cibrao na Mariña Luguesa pasada fin de semana. Eliminaron os residuos que se atoparon nos fondos mariños da praia de Cubelas e de Torno, coa axuda de 40 mergulladores e 60 persoas en terra voluntarias. O lixo recollido foi moi variado, numerosos tubos, botellas, tixolas, redes, neumáticos, zapatos e outros moitos residuos plásticos. Estes restos traían pegados diferentes crustáceos, moluscos e incluso peixes. O colectivo ecoloxista ADEGA, coa colaboración da plataforma sarriana Polo Río, interpuxo un recurso contencioso administrativo contra a Xunta por atopar irregularidades xurídicas no desistimento de declarar o bosque de Ribeira de Sarria como formación senlleira. ADEGA sinala que foi excluída da deliberación do órgano consultivo pese a pertencer a él, que non houve un informe do Comité de Árbores Senlleiras nin reunión formal e que se sustituiu por unha consulta informal sen o quórum preciso. Tamén o colectivo ecoloxista ADEGA elaborou o documento en galego da Declaración de Barcelona pola Custodia do Territorio. O texto xurdiu o pasado 7 de novembro do Congreso Europeo de Custodia do Territorio que tivo lugar en Barcelona, en o que estiveron representados todos os colectivos que realizan actividades de custodia en todo o Estado. ADEGA anima a cidadanía a asinar este documento que establece as bases para contribuir a un maior desenvolvemento da custodia tanto a nivel regional como europeo unha vez que o proxecto Land Life remate en decembro. A declaración está escrita en inglés, catalán, español, francés, italiano, éuscaro e agora en galego. Poden asinala organizacións públicas e privadas, propietarios de terras, empresas, usuarios de terras e persoas individuais. A A case 3 anos de prisión se enfrontan 16 activistas de Greenpeace e un fotoxornalista de Ourense. É o xuízo penal segundo a organización máis duro na historia do movemento ecoloxista de España e o máis complicado para Greenpeace. Os 17 están acusados de danos, lesións e desordes públicos polo Ministerio Fiscal e pola empresa Iberdrola, personada na causa e operadora da central nuclear de Cofrentes. Os feitos tiveron lugar hai 3 anos, cando os ecoloxistas entraron na planta nuclear de Valencia para denunciar a súa inseguridade e 3 das persoas que gardaban as portas denunciaron un delito de lesións. A Consellería de Medio Ambiente cre solucionado o problema da praga de gatos que había na Illa de Ons e que ameazaba tanto aves como a reptís. O pasado ano retiráronse 45 felinos da illa que se levaron a protectoras e a asociacións da provincia. Este ano, a Consellería fixo o seguimento do programa e xa dá por solucionado o problema, aínda que manterá en vigor un protocolo de detección de gatos asilvestrados. As vítimas do Albia manifestan a súa intención de realizar unha curta metraxe documental con testemunhas e documentos inéditos sobre o accidente de Engrois para que a traxedia non caia no olvido. Outro dos objetivos é darlle voz a aqueles testemunhos que non trascenderon nos medios oficiais. O financiamento pretende acadarse a través das achegas colectivas dunha plataforma de crowdfunding. Agárdase ofrecer un adianto do documental o 24 de xullo, cando se cumpre o segundo aniversario do accidente. Esta semana celebrouse un novo cumio contra o cambio climático no ámbito das Nacións Unidas de Lima, en Perú, pero desta volta tampouco a Unión Europea, nin os Estados Unidos, nin China anunciaron compromisos que garantan a estabilidade climática. Tampouco se anunciou financiamento, a pesar de que en 2015 en París terase que chegar a un acordo colectivo para limitar o avance do cocemento global. Amigos da Terra e Food and Water Europe publican un informe onde se demostra como a industria manipula información sobre cultivos e alimentos transxénicos para xerar a idea de que existe un consenso científico alrededor da seguridade destes produtos. O informe chamase O falso consenso científico, o debate sobre os transxénicos aínda non acabou. Mañá sábado, SEO Verlife entrega os premios Francisco Bernis, pioneiro no estudo das aves en España. Estes galardóns premian aquelas persoas e axentes que velan pola conservación da natureza. Este ano, a Organización Ornitolóxica premia a Estación Biolóxica de Doñana, aos axentes forestais de medio ambiente de España, a Efe Verde e a investigadora Martina Carrete. Esta edición coincide co 60 aniversario da Sociedade Española de Ornitoloxía, que advertirá no 22º Congreso Español de Ornitoloxía, que terá lugar desde mañá ata o 9 de decembro en Madrid, sobre a desaparición das aves comuns. Un recente estudo da Unión Europea revela que nas últimas 3 décadas perdeuse o 20% das aves comuns. Como exemplo, alertan da desaparición do 40% das anduriñas e do 10% dos merlos. No Congreso tratarase de reflexionar sobre as posibles causas deste declive. E o vindeiro 10 de decembro celebrase a 5ª Feira de Sustentabilidade na Universidade da Coruña dedicado ao consumo responsable en época de Nadal. Haberá obradoiros, mesas redondas e un mercadiño de troco onde se poderá intercambiar roupa e complementos. Os obradoiros tratarán sobre ideas ecolóxicas para reciclar e como realizar adornos de Nadal con material residual. A feira terá lugar na Facultade de Economía e Empresas do Campus del Piña a partir das 11 da mañá. E a fin de semana do 12 e do 13 de decembro, o Museo do Pavo Galego acollerá a xornada sobre a alimentación ecolóxica Sabemos o que comemos. As conferencias versarán sobre as propiedades dos alimentos ecolóxicos, a seguridade dos pesticidas, a contaminación ambiental e a carestía dos alimentos ecolóxicos. A área de cultura da Deputación de Lugo recomenda esta semana participar no ciclo de conferencias A ditadura franquista, persecución e resistencia. Terá lugar no Museo Provincial de Lugo durante todo este mes de decembro. Con estas conferencias preténdese dar a coñecer a natureza represiva da ditadura na provincia de Lugo e tamén recuperar, na medida do posible, a memoria histórica. Sen máis, despedímonos ata a vindeira semana, en concreto ata o mércores. Unha aperta.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza. polo medio ambiente galego.